Par meseci smo imeli, da je en gospod nam 12. avtomobilom preluknil gume in ga je kamera posnela. In potem smo šli na policijo. Vete, kaj je rekel oni, policaj? To ni dokaz.
Mene zanima, to recimo, mi smo 75. leta delali.
Kakšen zakon, da bi to kaj drugače uredili? A imamo tudi pravico?
Mene pa zanima, kako naj pridem jaz do mojih parcel, ki sem bila kot dedinja upravičeno po decionalizaciji.
Pa še tista njata slika po tej klinični center, mrtvo sliko iz Šmarne gore, kar je karav to stalo, druga mesta, koliko gledam, Majo, Koper, Piran, samo Ljubljane. Komu je to pogodil, da tega ni?
Prav, na svet, ko pravijo, da nimam.
V kolikem času moraš plačati kazen?
Past. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v novi ediciji rubrike Prav. V prejšnji ediciji smo imeli priložnost prisluhniti enemu od poskusov razlage pojma prava. Poslušali smo namreč odlomek iz knjige Koncept prava avtorja H.L.A. Harta. Tudi v današnji ediciji rubrike se bomo nekako ukvarjali s konceptom prava. Seveda, z nekoliko drugačno metodo, se pravi, ne bomo tokrat se posvečali teoretskim tekstom, pač pa se bomo spustili v pravno zgodovino. Made to undress in the wilderness. Danes bomo namreč govorili o eni izmed zgodnejših ustav, torej temeljnih oziroma hierarhično najvišjih pravnih tekstov, kot jih poznamo oziroma kot jih ponavadi razumemo, in sicer o velikem zakonu miru. Veliki zakon miru je ustna ustava Irokeške konfederacije. Irokeška konfederacija, gre za severnoameriške domorodce, pripadnike petih plemen, ki si sami sebi rečejo ljudstvo dolge hiše. Skratka, kot že rečeno, pa gre za ustno ustavo in ustna pravna tradicija ni nekaj, kar bi bilo povsem neobičajno. Gotovo se razlikuje od predstave prava, ki jo danes imamo, se pravi, neki zakoni, pravilniki, sodniki, institucije, državni zbori in tako naprej. Pa vendar, kljub temu bi to ustno pravno tradicijo vseeno lahko uvrstili v koncept prava, vsaj po nekaterih definicijah. Kot že rečeno, bo torej danes govora o velikem zakonu miru, ustni ustavi Irokeške konfederacije oziroma ustni ustavi ljudstva dolge hiše. Kot že rečeno, gre za pet severnoameriških domorodskih plemen, Onondaga, Mohawk, Oneida, Cayuga in Seneca. Ustava pa naj bi nastala nekje med 12. in 15. stoletjem, skratka enkrat pred prihodom, kot bi jim rekli Irokezi, Kolumbijancev, torej tisti, ki so prišli za Kolumbom oziroma Bledoličnežem. Ta ustna ustava se od teh sodobnih pisanih ustav razlikuje na več točkah. Zagotovo pa je glavna razlika že način, kako je podana. Skratka, ta ustna ustava je podana skozi neko veliko naracijo o zgodovini same Irokeške konfederacije, torej ustanovitve Lige ljudstva Dolge hiše. Ampak vendarle tudi ta narativ, za katerega bi sicer rekli, da je v tovrstnem oziroma v tem konkretnem dokumentu glaven, pa je še vedno prisoten tudi v nekih sodobnih ustavah. Če samo pogledamo slovensko ustavo in ta predgovor po tisočletnih prizadevanjih oziroma sanjah slovenskega naroda se končno uresničujemo kot država. Kaj pa je to drugega kot nek veliki narativ, ki ga potem tudi sam ustavni dokument tako ali drugače v nekih bolj abstraktnih, tipiziranih normah prikazuje.
Jumped, humped, born to suffer, made to undress in the wilderness.
Torej, kot že rečeno, gre za veliki zakon miru, ustno ustavo Irokeške konfederacije oziroma Ligo ljudstev Dolge hiše. V antičnih družbah je bilo, je bila ustna pravna tradicija krmočna, tudi pravo se je prenašalo ustno in zato so znotraj določenih antičnih, pa tudi kasnejših skupnosti obstajali posebej določeni ljudje, ki so pravo prenašali med druge. Tako poznamo pevca zakonov oziroma nomados v antični Grčiji, Jok Sugemandra v nekih islandskih oziroma bolj severnjaških šegah in sagah. Skratka, pravo se je v določenih družbah dolgo časa prenašalo ustno in to je prišlo bodi si skozi neko petje ali pripovedovanje zgodb, kakor je tudi v primeru velikega zakona miru, ustne ustave Lige ljudstva Dolge hiše. In zakaj pravzaprav gre pri velikem zakonu miru? Kot že omenjeno, gre za ustanovni dokument Lige ljudstva Dolge hiše. Kot že rečeno, pet plemen, ki so živele ob Ontarijskem jezeru, Onondaga, Mohawk, Oneida, Cayuga in Seneca, so bila plemena, ki so bila v stanju stalnega vojskovanja, stalne nesigurnosti, in tako veliki zakon miru pove zgodbo o zlobnem poglavarju Tadodahu, tragičnem junaku Hiawathvi, ki je v vojnah, ki jih je vodil Tadodaho, poglavar ljudstva Onondaga, izgubil svojo družino, hčerke, ženo in tako dalje. In je čutil, da vojna gotovo ne more biti odgovor na neke, na kakršnekoli težave, pač pa, da se moramo naučiti živeti v miru. In tako je on predstavnik plemena Onondaga, eden od klanskih vojskovodi, namreč družba Irokezov oziroma irokeških plemen je bila vendarle organizirana klansko, odšel na pot na obisk k plemenu Mohawk, k nekemu modrecu, ki se je v različnih verzijah zgodbe o velikem zakonu o miru imenoval različno. Najpogosteje uveljavljeno ime za njega pa je Deganwida oziroma Veliki mirovnik, The Great Peacemaker. Skupaj s Hiawatha, torej tem tragičnim junakom, sta odšla na neko turnejo širjenja poslanstva miru oziroma nekih treh velikih ustavnih načel velikega zakona miru, torej pravičnosti, zdravja in moči. Seveda pa sta ugotovila, da tega poslanstva sama ne moreta širiti. Hiawatha je pač bil pripadnik ljudstva Onondaga, ki je bilo v nekih stalnih konfliktih z drugimi štirimi plemeni ob Ontarijskem jezeru. Veliki mirovnik pa je bil pač nek starec, ki ga ravno tako niso vsi najbolj spoštovali. Zato sta angažirala gospo po imenu Jigonsase, ki je bila neke vrste oštirka, torej vodila je neko krčmo, taverno, gostilno, ki se je reklo Dolga hiša, in že tam je ona na neki mikroravni izvajala zelo mirovniške obrede. Skratka, tam njena krčma, taverna, gostilna se je nahajala na križišču pomembnih poti in tam so se redno srečevali manjši poglavarji, klanski vojskovodje različnih petih plemen, in ona jih je kar nekako rečeno prisilila, da so jedli iz skupnih sklet, kar pa pomeni, da nikakor niso morali biti sovražniki. Torej, Hiawatha in veliki mirovnik sta angažirala Jigonsase in skupaj so se potem odpravili na to mirovno turnejo in pridobivali pleme po pleme v svojo veliko mirovno zvezo, kjer naj bi vladala pravičnost, zdravje in moč. Torej, veliki zakon miru, ustna ustava ljudstva Dolge hiše, pove zgodbo teh naših treh junakov, Hiawathe, Jigonsase in velikega mirovnika, in njihovo pot do tega, kako so eno po eno pleme prepričali za vključitev v mirovno zvezo. Na zadnje pa so seveda naslovili tudi glavnega negativca te zgodbe, poglavarja Tadodaho, torej tistega, ki je zaradi neskončnih vojnih pohodov ob življenje spravil tudi družino našega tragičnega junaka Hiawathe. Ko se ne nazadnje njihovi zvezi pridruži Tadodaho oziroma v procesu njegovega približevanja tem ostalim štirim plemenom, pa se izoblikujejo skozi zgodbo tudi nekatere zelo pomembne procesne norme oziroma lahko bi rekli kar specifična organizacija, politična organizacija institucij znotraj Lige ljudstva Dolge hiše. Tako najprej nastane praktično nek dvodomni parlament, kjer dve po dve plemeni sedite skupaj in govorite v določenem vrstnem redu. Potem se izoblikuje nek veliki zbor, kjer se odloča zgolj soglasjem vseh, pri čemer zadnji glasujejo odposlaniki plemena Onondaga, torej tistega plemena, ki naj bi mu po narativi pripadal ta zlobni poglavar Tadodaho, ki si je potem na nek način kupil posebne pravice znotraj te zveze. Skratka, predstavniki ljudstva Onondaga so tisti, ki zadnji glasujejo in so tako odločilni v razreševanju dilem, kjer so sicer poslanci v velikem zboru razdeljeni. Poleg tega je pomembno še pripomniti, da so v okviru velikega zakona miru oblikovali tudi znotraj posameznih plemen svete oziroma neke zakonodajne organe in da so bili te zakonodajni organi razdeljeni po spolnih linijah, torej da so imele svoje zakonodajno telo ženske in da so imeli svoje zakonodajno telo moški. Ja, ženske so tudi sicer v ligi ljudstva dolge hiše odigrale pomembno vlogo. Ženske starešine so bile namreč tiste, ki so izbirale odposlance za veliki zbor. Torej, ženske so bile tiste, ki so imele na nek način tudi moč veta, lahko so odposlance v velikem zboru odpoklicale. Proces imenovanja pa je izgledal tako, da so tisti klanski poglavari, ki so bili izvoljeni v veliki svet od žensk, prejeli Jeleno Veroge in pa neko verižico, ki je bila narejena iz školjkinih perlic. In sicer se je tej ogrlici oziroma tem perlam reklo vampum. Ta vampum je pomemben tudi zato, ker se je ob zapisovanju razno raznih pravil, ki se oziroma v poskusu zapisovanja razno raznih pravil iz tega velikega zakona miru uporabljalo ta vampum, ampak bolj kot neko asociativno orodje, torej ob vsakem pravilu je nastal tak pas iz vampuma, ki naj bi pripadnike ljudstva dolge hiše spomnil na določeno pravilo. Poleg nekih ustavnih norm, torej neke državne organizacije, pa je veliki zakon miru v nekako so potem kasneje zahodnjaški, bledolični, kolumbijanski zgodovinari razdelili ta zakon na 117 členov in poleg ustavnih norm je ta zakon vseboval tudi nekatere elemente civilnega prava, torej na kakšen način se urejajo odnosi med ljudmi, ki živijo v tej plemenski konfederaciji. Recimo, če je pred hišo postavljen drog, pomeni, da je hiša zasedena, da že nikomu pripada in da se v to hišo ne sme useliti, prespati ali pa kaj podobnega. No, plemenska zveza ljudstva dolge hiše, torej, kot bi rekli zahodnjaki, Irokeška konfederacija obstaja še danes zaradi genocidnih dejanj, predvsem Angležev je, pa tudi Francozov je danes to ljudstvo precej okrnjeno. In še vedno pa se instituti velikega zakona miru, pa tudi ustno izročilo, prenaša. Mogoče zgolj kot zanimivost, da je plemenska konfederacija petih plemen postala plemenska konfederacija šestih plemen v letu 1722. Toliko za današnjo edicijo rubrike Prav, z vami pa sem bil Žan Zupar.
Pred par meseci smo imeli, da je en gospod nam 12. Avtomobilom preluknil gume in ga je kamera posnela. In potem smo šli na policijo. Vedete, kaj je rekel oni, policaj? To ni dokaz.
Mene zanima. To recimo, mi smo 75 leta delali.
Kakšen zakon, da bi to kaj drugače uredili? A imamo tudi pravico?
Mene pa zanima, kako naj pridem jaz do moje mojih parcel, ki sem bila kot dedinja upravičeno po decionalizaciji.
Pa še tista njata slika po tej klinični center, mrtvo sliko iz Šmarne gore, kar je karavt ostalo, z druga mesta, kako gledam, Majo, Koper, Piran, samo Ljubljane. Komu je to pogodil, da tega ni?
Prav, na svet, ko pravijo, da nimam.
V kolikem času moraš plačati kazen?
Radio Talib 89.3 MHz.